tenk hvis huset ditt var en bunad.
Og det skal denne episoden I Bunadspodden handle om. Tenk hvis huset ditt var en bunad. Margrethe Stang dagens gjest I Bunadspodden. Hun styreleder for Fortidsminneforeningen.
Du hører på Bunadspodden. I Bunadspodden snakker fagfolk og kjendiser om bunad.
Jeg jo styreleder I Fortidsminneforeningen, så da vi utgir et blad som kommer ut 4 ganger I året, og så bakerst så har jeg en spalte og finner på noe nytt hver gang. Da. Og så satt jeg på jobben og pratet I lunsjen, og da var bunad et tema vi kom inn på. Og så tenkte jeg at det jo faktisk en ganske bra inngang til dette med tradisjonshåndverk. Så da var bunad det som jeg skrev om den gangen. Den kronikken heter «Tenk hvis huset ditt var en bunad». Vi legger jo I Norge utrolig mye omtanke og penger og investerer I bunadene våre. Da. Så tenkte jeg at gamle hus, de jo også en type bunad på en måte. De har de samme behovene for ordentlig håndverk og at man legger tid og omsorg I det, bruker naturlige materialer. Sant? Bunadene jo lin og ull og silke. Vi liksom ikke polyester og stretch og sånne ting, sånn der, selv om det hadde gjort bunaden mer behagelig. Altså, alle vi som har reist med en bunad vet jo det at å pakke den ned, og det gjør så vondt I hjertet å ta den finstrøkne linskjorten og legge den inn I kofferten, og uansett hva du gjør, så må du ut og glatte på den før du skal I den der barnedåpen, eller det arrangementet, eller konserten, eller hva du skal på med den bunaden. Da, sant? Det jo ikke praktiske plagg, men vi elsker dem fordi at de autentiske. Så tenkte jeg at kanskje vi skulle tenke litt mer på gamle hus på samme måte.
Du jobber også med middelalderhistorie ved NTNU.
Middelalderkunsthistorie faktisk, så det jo det visuelle og det materielle også der.
Tenk hvis huset ditt var en bunad. Skal vi gå inn I det huset?
Ja, det var en god tanke. Kan man begynne med grunnmuren da, bunadskoene kanskje. Det jo ofte det at hvis man bruker opprinnelige materialer, altså husets svar på bomull og ull og lin eller silke, så det med å ha for eksempel en type puss på grunnmuren som puster, veldig viktig. Vi tenker det med naturmaterialer, at de ofte puster mye bedre enn syntetiske materialer. Og på hytta så har vi en gammel slags løe, da kaller det hønsehus, og der har man klemt på med sånn moderne sement, og det ble pottet tett, og så begynte det å råtne den treoverbygningen på det huset, fordi at fukten trenger seg alltid inn, men den slipper ikke ut igjen med de moderne, syntetiske gåsøgne da, materialene. Mens med gammel kalkmørtel, så vil du få en sånn porøs mur som både tar inn fukt, og så slipper det ut igjen. Så det jo da en litt sånn parabel. Ja.
Så grunnmuren for bunaden de gode stoffene, naturstoffene, mens grunnmuren for et historisk eller gammelt bygg må være med porøse materialer?
Ja, I hvert fall hvis vann slipper inn, og det gjør det gjerne I Norge da, på en eller annen måte, om det I taket eller veggene eller grunnmuren, så det viktig at det kommer seg ut igjen.
Og så går vi da inn I dette huset, og det første som møter oss jo en dørklinke og en dør.
Ja, kanskje vi skal snakke litt om bunadsølv da, da beveger vi oss ganske langt opp I hierarkiet så å si. Men det med å ha det riktige tilbehøret til en bunad, det jo noe som mange bunadbrukere veldig opptatt av. Da. Og at for eksempel dørklinken, vindushaspen, at profilen og sånn i et formspråk som passer til huset. Mange av husene våre jo da bygd litt på I forskjellige tidspunkt, og noen ønsker at de skal, hvis huset fra 1860, da, så ønsker de at alt skal være fra 1860. Det blir jo litt sånn bunadtenkning på en måte, at man fryser det. Og hus skal jo også leves I. Ingen av oss går I bunad hver dag, selv ikke sånne bunadentusiaster som Mari Maurstad, men sånn går vel I bunad hver dag. Det å finne sånne detaljer som laget av ordentlige håndverkere, da, at man har, hvis det skal være en flott dørklinke som I 1860-tallsstil, så kjøper man det og spanderer på det I stedet for å gå på kanske ta något som ser lite gammaldags ut men som är väldigt mycket billigare. Det är fort det vi gör. Det är ju lite den där att man blir fanget i en sån pragmatisk att vi ska ju en ting är det moderna komfort men andra tingen är kanske det att det är så väldigt många yttre krafter då. Ikke minst hvis man har en byggmester eller en snekker som har rabatt på et sånt stort varehus sånn Expo eller de der som utmerket til mange ting men at man ender opp med å kompromisse på ting som betyr ganske mye for utseende og helhetsvirkningen til huset.
Så døren blir jo husets første inntrykk. Det er jo en portal også. Det representerer jo noe som skal stenges både inne og ute.
Ja, det gjør det. Og så tenker jeg også det, men vi kan jo snakke litt om farger også. For der tror jeg at vi treffer litt sånn, et sånt litt ømt punkt i dagens forhold til hus. Og vi har veldig mye å lære av bunadene. For nå er vi mange i Norge som klager voldsomt over at alle maler husene sine, hvite eller svarte eller grå. Og ikke minst gamle hus. Du ser utrolig mye nydelige hus fra både begynnelsen av 1900-tallet og langt tilbake til begynnelsen av 1800-tallet, alle sammen er hvite. Og se på bunadene og se hvor en fantastisk fargeprakt de har. Da. Den fargeprakten kan man også tørre å ha både inne i husene sine og ikke minst utenpå. Folk skal jo egentlig få lov til å ha det sånn som de vil innvendig. Men når man går gjennom villastrøk hvor alle husene er hvite, eller spaserer eller går rundt på landsbygda, og man ser våningshus på så å si alle gårdene er malt grå, og noen til og med maler låven sin grå, det gjør så vondt, og det er så trist å se på. Ingen vil jo finne på å designe en bunad som er helt grå fra topp til tå, med bare litt hvite kanter på.
Hva er de korrekte historiske fargene for et hus mellom 1860 og 1920?
Altså, det er veldig mange farger å velge mellom, og jeg tenker jo at folk som bor i hus som ikke er fredet, de skal jo velge hva slags husfarger de skal ha selv. Men det finns utrolig mange bra steder å få råd fra. Da. De som bor i en bykommune hvor det finns en byantikvar, de har jo gjerne, de blir glad om folk ringer og spør. Og så har jo Fortidsminneforeningen også noen hefter. Vi har noen sånne gammeldagse, selvfølgelig gammeldagse, gode rådhefter heter det. Og der står det gode råd om valg av farger til gamle hus. Og så er det et nettsted som heter Bygg og Bevar, som er helt fantastisk. Som er, det kan jeg virkelig anbefale folk å gå inn på, og der er det også utrolig mye råd om hvis du har et hus fra 1860, eller 1890, eller 1910. Og ofte så er det jo litt sånne varme farger da, sånn, nesten litt sånn jordaktige farger, okergult, veldig populært, og mørke litt sånn brunfarger, det som vi kaller for umbra, som går over i sånn brungrønt. Jeg tror en av tingene som kanskje forbløffer oss litt når vi ser på hus fra den perioden du nevner, da, det er at de bruker veldig mange forskjellige farger på huset, sånn at vindusrammen kan ha en farge, og så vindusbrossene kan ha en annen farge, og så har veggen en tredje farge. Og så har du gjerne et teiltak eller et skifertak, som også gir en veldig sånn fin eller sånn variert farge, som blir annerledes enn det moderne takpanner har, som ofte er en veldig sånn jevn farge, da. Enten rødt eller svart, som det gjerne er i dag.
Så, og det handler kanskje også om landsdel, altså på samme måte som bunadene har forskjellig farge fra forskjellig regional del av landet, så har kanskje også bygningene det?
Absolutt. Det er en stor forskjell på kyst og innland, så vi har jo en sånn idé om sånne kystbyer som veldig sånn hvitmalte, og så innlandet som litt sånn kjærebrunt. Men det er også mye mote og hvor mye man fulgte moten, og også om penger, da, om hva folk hadde råd til. Så det er mange eksempler på at man hadde panelt den delen av huset som vendte ut mot offentligheten, og så mot bakgrunnen. Gården, så kunne man ha bare laftevegger da. Du har en virkelig sånn fasade som skal måtte prange mot omverden, eller keep up with the Joneses, som man sier på engelsk, og så litt mer beskjedent innvendig. Og mye av dette her er jo ting som i seg selv, det er veldig sånn knyttet til historie da, så man kan jo diskutere hvor mye man skal gjøre huset sitt, eller hytta si, til en på en måte historisk korrekt gjenskaping. Jeg skriver jo litt om det I den kronikken også, at man skal ikke bli for sånn bunadspoliti, fordi at et hus skal jo folk også bo I da. Man kan, det jo lov til å si at den fargen som folk hadde på opprinnelig på huset I 1860 da, at man virkelig ikke liker den. Jeg kjenner jo mange kolleger I bygningsvernet som sånn, ja, men det alltid den riktige fargen. Alltid den riktige fargen, den som opprinnelig. Og det synes jeg en litt sånn fundamentalistisk holdning. Man skal jo også lytte til og utvikle sin egen personlige smak. Men jeg tror det kan være et godt råd å prøve ut den opprinnelige fargen og se om man vokser seg inn I den og setter mer pris på den. Nå sitter jeg sitter jo ikke I noe veldig gammelt hus. Jeg sitter nå I et hus som fra tidlig på 1960-tallet. Jeg så akkurat på et veldig tidlig bilde da, fra huset I den opprinnelige fargen. Og det har hvit grunnmur, og det svart panel over, og jeg synes det kjempestygt. Jeg synes det ordentlig. Så den, på en måte den der ideen om at den opprinnelige fargen alltid den riktige, nå det liksom 1960-tallet, det etter moderniteten, og man kan si at for folk som nostalgikere, da, at på en måte forfallet har satt inn, men man skal ta det der med en klype salt. Så huset mitt nå, det grønt, og har en litt sånn varm beige tone på grunnmuren, som jeg synes utrolig mye finere enn det opprinnelige. Så du kan jo si at det ikke alltid lever det jeg lærer, eller at man også skal på en måte, man skal ha litt slakk, man skal leve I huset sitt.
Bunaden jo ofte veldig flotte på forsiden, men så det av og til de minst like flotte på baksiden, selv om det vranga. Og I andre tilfeller så ser vi jo at de har lappa på, sånn at de skal få nok stoff.
Jeg tror jo vi kan lære veldig mye av å se på gammelt håndverk og gammel materialbruk. Og det du sier om gamle bunader, da, det jo utrolig rørende å se innsiden av et gammelt plagg som lappet og bøtt og på en måte... hvordan man har strukket de fine materialene til det ytterste for å kunne skape den. Og det kan man også på et gammelt hus. Igjen, man kan gå tilbake til hytta med en sånn dør som var satt sammen etter krigen av en gammel dør og satt inn litt nytt glass for å ville ha lys inn. Og så var det en sånn stor, kraftig sånn stålavstiver som gikk diagonalt. På baksiden av kjøkkendøren. Da. Sånn at på forsiden så, så det ganske fint ut, og på baksiden så, så man det lappverket av altså materialknapphet, liksom, som et nesten sånn monument materialknapphet. Man må jo nesten bare respektere den kreativiteten og fingerferdigheten, hvor folk klarte å skape nesten litt sånn gull av gråstein, da, og hadde såpass knappe ressurser å lage helt nydelige ting. Og så ser vi at på baksiden det ikke så fint, men det forteller jo også en historie.
Hvis vi går videre inn I dette huset, så kommer vi jo til det viktigste oppholdsrommet. Da. Helheten, stakken og vesten på, I bunaden. Hvordan ser det ut I et godt bevart bygg?
Vel, bunaden har jo noe over seg som en sånn lag på lag. Det jo en av de tingene som karakteriserer, I hvert fall min bunad, jeg tror de aller fleste bunader som jeg prøver å tenke høyt igjen, da, at vi har mange lag. Og I et gammelt hus så vil man også ha mange lag med farge over hverandre, mange lag med tapet. Når folk kjøper et gammelt hus og så begynner de å rive av alle tapetlagene for å liksom komme ned til rupanelet, så får jeg vondt I hjertet. Jeg tenker at de lagene med tapet, om man heller bare tapetserer over det, og legger på sitt lag, så bevarer man på en måte den der lag-på-lag-historien, da. Den fortellingen om de som har bodd der før, skiftende smak og sånn. Så jeg tenker at det en viktig ting. Og så det noe med dette med håndverket. Som kanskje hovedbudskapet mitt, at en god håndverker, enten det du selv som har gått på kurs og føler at du på en måte har selvsikkerheten til å bruke de gamle metodene, eller at du tar deg råd til og tid til å velge en tradisjonshåndverker, enten det til bunaden eller til huset, så vil det bety at det god og riktig materialbruk, og at alle detaljene passer sammen I en større helhet. Bunadlivet eller vesten og stakken og forkle, alt dette passer sammen. Jeg tror jo lite av det som gör att folk som står och bikker mellan de ska välja traditionellt alltså sån traditionshantverker eller att de ska bara få det gjort. Att det inte bara snack om att det kostar mycket mer pengar att välja en högt specialiserad fagman eller fagkvinna, men att det också är lång väntetid och det vet vi ju med bunader. Ikke sant? Alla bunadshantverkarna som säger att du må ikke komme i påsken og si at du skal ha ny bunad til 17. mai. Det er lang ventetid, at man må være tålmodig for at en tradisjonshåndverker, det er så få av dem, de som er virkelig flinke, kjempepopulære, og da må man liksom ha litt is i magen og vente og bruke den tiden til noe annet, i stedet for å smelle opp en løsning som man tenker at funker bra i 8-10 år da.
Hva med de som finner tapeten, og så tenker de, her vil vi tilbake til den aller første. Hva gjør de med de andre tapetlagene, sånn, hvis du skulle gitt et råd?
Det underste tapetet vil jo gjerne uansett være litt, det vil jo sitte fast i andre lagene. Sånn at det finnes jo gamle sånne tapet, altså kolleksjoner da, altså i, sånn, i gammel stil, i Åsøene. Men det finns faktiskt också folk som trycker upp. Så hvis du har en bit med nok mønsterrapport, så kan du gå till någon firma. Igen kan du bruka bygg och bevar då. Och så det kostar mycket pengar för då får du ett specialupptryckt tapet. Men då kan du genskapa det nederste laget. Akkurat sånn som du har disse genskapte bunadene, at en del deler av landet så har man haft en litt sånn rekonstruert bunad på 1900-tallet, og så i dag så det en sånn bølge med disse her, hva skal jeg si det, originale bunadene som på en måte mer sånn antropologiske eller arkeologiske, etnografiske, folkedrakt inspirerte. Du skjønner hva jeg mener, jeg har ikke vokabular til dette, kjenner jeg. Ja.
Når vi snakker om dette så vi i kategori 3 av bunadene, de rekonstruerte bunadene, der det ligger historisk materiell til grunn. Mens kategori 1 og 2 har jo en tradisjon som enda delvis gjømd, men ikke glemt. Og de kategori 1, de jo på en måte direkte. Og så har vi kategori 4 og 5, som jo nærmest inspirert eller mer i sånn påhitt. At man synes det ser ut som om det noe de kunne ha brukt, inspirert av rosemaling eller natur eller...
Mm. Det er artig at du nevner de kategoriene, fordi at det minner jo om en del sånn, man ser rundt på gamle hus. Man kunne hatt en liten safari og kategorisert dem etter det. Du ser jo altså folk som har kjøpt et sveitserhus, og så har de funnet ut at de heller vil rive det og bygge et nytt hus i sveitserstil, så blir det jo litt kategori 5.
Vi hjemme hos oss, så vi bor i en leilighet fra 1924, og de som har pusset opp her, de bor ikke her lenger, men de pusset opp i 8 år. De tok av lag etter lag etter lag, og vi ser jo at den plata noe skadet, men at de har rett og slett valgt å ta fram den, og så har de rammet den inn med en slags ramme. Det høres rart ut, men det fungerer for oss, ja. Og så flyttet de ut og overlåt dette til oss, og det jo hyggelig. Men der har vi en vegg som der tapeten består av en tynn plate, og så har de trykt på. Og der ser vi at i resten av huset, når de har pusset opp, så har det vært og snoka sammen med håndverkeren, og da ser vi også at det samme trykket har vært gjort på andre farger.
Så gøy, vet du om det der, fordi at jeg har en kollega, og hun kunne fortelle meg at det en av fargehandlerne her i Trondheim, så har de sånne ruller med mønster. Disse mønsterrullene for denne fargehandelen i Trondheim, de fra mellomkrigstiden, og de kan man låne eller leie da. Fun fact, og kanskje det finnes tilsvarende hos noen gamle malermestere i Oslo eller Østlandsområdet, hvis det der du bor da.
De begynner å bli populære igjen, disse mønsterrullene.
Og hvis du har lyst, så kan du da sikkert lage den sånn rulle og sette hele resten av rommet. Men det blir kanskje litt mye for moderne smak. Det kanskje litt det der med at vi ikke bruker bunaden hver dag.
Når vi snakker om bunad, så sier man jo ofte, ja, du må gjøre det, du må gjøre noe selv. Du må ofte brodere, du blir ofte utfordret av disse bunadsprodusentene til å brodere noe, eller sy noe. Gjelder det også bygningsvern?
jeg tror vel at mange innenfor dette sånn frivillige bygningsvernet tenker det innerst inne, ja, at man bør. Vi har jo mye i Fortidsminneforeningen, så vi har mye sånn kurs, for eksempel i vindusrestaurering, kurs i linoljemaling. Vi har enda ikke snakket om komposisjonsmaling. Det en sånn maling som man koker med rugmel og sånn jernnitrit, det? Sånn jernfarge. Så man har sånn selvkokt maling som er helt sånn naturvennlig og kan børstes av veggen. Trengs ikke å skrapes. Uansett, det var en digresjon. Så ja, vi tenker jo litt det samme. Men det går jo an å bare gjøre som dronning Sonja, det på å si, og betale seg ut av det og bare hyre inn de aller beste håndverkerne. Men jeg tror at mange som har tid og energi og lyst, de ønsker å gjøre noen ting selv. Jeg har jo ikke brodert så mye på min egen bunad, og har jo heller ikke gjort så veldig mye sånn tradisjon på håndverk praktisk. Noen av oss har litt 10 tommeltattere. Vi skal likevel få lov til å være glad i både bunaden vår og de gamle husene.
Når du skal restaurere en bygning, så er det jo minst like mye research som når du skal rekonstruere en bunad.
Ja, det er det, men du har på en måte bygningen. Nå tenker jeg litt på disse rekonstruerte bunadene da, at det er veldig mange kilder, men hvis du har huset, eller hvis du har drakten, så er det jo noe med å tolke sporene og lese dem og sette dem i en sammenheng. Altså, vi i Norge har jo den bunadkulturen, og det er jo ikke alle som bor i Norge som er begeistret for bunad, men en liksom overraskende stor andel av befolkningen kan noe om bunad. Og vi har ikke lært det på skolen. Det er jo ingen som har sagt at det er en trønderbunad, og det er en setesdalsdrakt, og det er en samekofte. Det er ikke noe som vi lærer på en måte som en del av pensum, men det er en så viktig del av norsk kultur, at jeg tror alle sammen som går inn på 17. mai liker å si, åh, der er Solør, Odal, ja, og liksom, den har jeg ikke sett før, det er, liksom, er det Røros, eller er det Folldal, sant? Og trene opp det blikket til også å bli interessert i gamle hus, det tenker jeg at det er liksom en av de viktigste tingene for at flere folk skal bry seg om bygningsvern, at vi må lære oss å se på dem. Vanligvis når folk går i boblokk eller noe sånt, så ser vi tenker jo ikke på hva de går i. Men på 17. mai så ser alle rundt seg, og alle som har et sånt liksom sultent blikk, og bare analyserer og ser, og synes det er artig å følge med, og den satt flott, og se så fine de tre jentene der i hver sin farge. Sånn. Den der oppmerksomheten rundt detaljer og rundt hvordan husene ser ut, det skulle jeg ønske at det var mer av. Og hvis man først har det, så er ikke den researchen så vanskelig. Da er det egentlig ganske lett, for da har man på en måte fagfolk og bøker og ja, sånt. Det er masse, masse kunnskap som er allerede gjort på gamle hus. Men den der gnisten, den liksom nerdete, begeistrete interessen, den må tennes.
Hvis du skulle nevne 3 ting som nybegynneren skal begynne å se etter,
da tenker jeg faktisk, der må vi starte litt sånn rar ting, men grunnmur, for det er nesten ingen som tenker på grunnmurer hus, men se hva som skjer med et hus der hvor huset møter bakken, enten det er i en by eller det er ute på landsbygda. Se hvordan tradisjonelle hus som er bygd etter tradisjonelle prinsipper, hvor fint de sitter i terrenget, hvor flott denne overgangen mellom bakken som vi går på, og selve huset som vi går inn i, hvordan det er løst med grunnmurer som er nydelig murt opp, og med liksom sokler og en annen farge, og det er gjort så utrolig fint. Og så ser man på nye hus, ofte så virker det som de liksom har sunket ned i bakken til midt på leggen, at husene står en slags sånn blautmyr og kommer ikke fri. Og så er det selvfølgelig dette her med husets øyne og munn, altså vinduer og dører, det tror jeg folk er ganske egentlig litt sånn oppmerksomme, for vi ser jo ofte at hvis folk vil ha gammel stil, så bytter de vinduer til at det blir smårutet. Men det er jo ikke alle hus som skal ha alle typer smårutete vinduer. Vi ser jo hus som er liksom som er fra tidlig 1800-tall som plutselig var sånne jugendstil vinduer som er kjempepopulære nå, med sånn at et stort ubrutt glass nederst, og så småruter øverst. Det tydeligvis en eller annen sånn ferdig vinduprodusent som bare kjører ut I, og det mye lettere å vaske enn de som har småruter hele veien. Men prøv å se om de øynene og munnen til huset passer sammen. Og så tak, en sånn kjepphest. Og se på gamle tak, og se hvilke hus, når du går rundt, særlig et sted med lave hus, da, sånn at du ikke liksom oppe I fjerde, femte etasje. Men se på den der femte fasaden på huset, og det nydelige fargespillet I gamle teglstenstak og gamle skifertak. Bare se utover taket, jeg var I Bergen I høst, og hadde et sånt hotellrom hvor jeg så utover en sånn gate med gamle sånne skifertak, og utrolig nydelig, og det regnet pøsende, for det var jo selvfølgelig I Bergen. Og så å se liksom det her spillet I lyset, det jo grått, det også sånn skifertak, men det ser ut som fiskeskjell, og det ser ut som ja, de nydeligste mønstre opp på taket. Og det veldig fort gjort at folk bare hiver og har sett de fineste skifertak bare kastet rett I konteiner, fordi at det upraktisk, og det dyrt, og det, nå skal vi skifte, og vi skal ha noe nytt, og vi likeholdsfritt, og det tungt, og alt mulig. Og det jo egentlig helt krise. Altså, vi har jo veldig mye stein I Norge, men det jo faktisk en naturressurs, skiferstein. Så liksom ikke gjenbruke den gang, det kjempetrist. De tre tingene, hvis folk begynner å bare prøve å legge merke til det, så tror jeg at de kanskje blir litt sånn begeistret.
Ja, for der kan vi I hvert fall sammenligne med bunadshuva. Det jo veldig mange av oss som dropper den.
Jeg har jo hardangerbunad, og jeg gift, og jeg har aldri brukt koneskautet mitt, må jeg bare si. Og det litt fordi at det jo sånn som skal appliseres så fint, ikke sant? Det har sånn, jeg vet ikke hva, telling heter den teknikken. Så jeg så redd for å ødelegge det skautet, så redd for at det skal blåse eller regn eller sånne ting som der. Og så ser det veldig vanskelig ut også da. Den måte må jeg jo bruke YouTube og sånn for å få det på. Det var farmoren min som hadde den bunaden og som jeg arvet. Hun døde jo før jeg rakk å gifte meg. Jeg har ikke den der tradisjonen i fingrene. Men det en veldig god parallell, det med at man tar vare på liksom, den der prikken over i-en på huset sitt, og tenke at et historisk riktig tak, det virkelig kompletterer en fint restaurert fasade og grunnmur. Så nå har jeg overtalt meg selv om at neste 17. mai, så lenge det ikke sier regner, så skal jeg prøve å få den der koneskautet mitt på, da.
Vi bruker store summer på bunadene våre. Og bunad jo ofte et sånt kvinneområde, der mormor og farmor med sitt barnebarn, og mor med for å kjøpe bunad. Og vi bruker store summer på det. Og bygningsvern kanskje mer, hvis vi skal putte kjønn på det, da. Det jo ikke så politisk korrekt, men det jo kanskje mer et område som mannfolk tar styringen på.
Det kanskje litt sånn både og. De som ønsker å pusse opp, hvis man skal være litt sånn stereotyp, så kan det jo ofte være damer. Og interiørblader og sånn henvender seg ofte til damer. Men sånn den der byttekledning, byttetak-biten, det kan nok godt være kanskje en mer mannegreie. De aller fleste gjør jo disse tingene I fellesskap. Tømrer, snekrer, de store prosjektene delene av det. At det kanskje litt mer mannsdominert, vil jeg tro, ja.
Tror du det har betydning for hvor mye penger vi bruker på det?
Det var interessant. Altså, menn jo vel like glad I å bruke penger som damer. Men det, jeg tror kanskje noe, det kanskje noe med verdisettene. Da. At det klart at det koster jo mer å få lagt et skifertak enn det koster å få felt en sånn koneskaute hardangerbunad. Det gjør nok større innhogg I privatøkonomien når folk skal pusse opp hus. Nordmenn bruker jo veldig mye penger på bolig I det hele tatt. Sant? Vi har jo et sånt boligmarked som gjør at vi blir litt sånn nesten desorientert. Når det så mye penger, og man ser for seg også at det skal stige I verdi, Og så har ikke gamle hus den symbolverdien som en bunad har. Vi tenker jo ikke at vi skal videreselge bunaden vår, eller at vi investerer I litt, liksom, som et sånt investeringsobjekt. Det mye mer de symbolverdiene. Så jeg tror det noe der når det gjelder økonomien. Det noen sånne ekthetsverdier og traditionsverdier runt detta med att bruka äkta materialer och respektera husets tradition då. Hvis män eller damer hade mer av den värdetänkningen innanbords så hade det varit lättare för dem att välja de där dyra goda lösningarna. För vi får liksom en sån godfølelse över alla de pengarna vi lägger I bunaden för att det blir så fint och vi känner oss liksom sån ordentlig liksom ja den där känslan av att ha på bunaden man blir lite rakare I ryggen och liksom god och varm invändig känsla. Och hvis man følte lite samme när man la det skifertaket på huset sitt istället för takpannene så tror jag att byggningsvärdena hade haft bättre kår att husen hade sett finare ut och att folk hade varit mer förnöjd med dem. Det faktiskt är snack om inte femsiffrigt belopp men sexsiffrigt belopp som gör att detta här också blir lite tyngre val att ta då.
Är det starkare känsla knutet till bunad än till byggningsvärden tänker du?
Alltså bunaden är så extremt symbolladdat plagg. Du har säkert upplevt det samma som mig där med sån utländska vänner som ser bunaden som syns de bara de ser så morsamma ut. Det är så artigt att det är lite sån bierstobaktig liksom den där liksom I Tyskland så kan man liksom köpa sig en sån tysk sån oktoberfestdrakt. Det är liksom 20 euro. De har ju också fantastiska såna folkedrakter som kostar väldigt mycket mer som en norsk bunad, men det är liksom en det är liksom partyplagg. Och så ser man liksom till dem, nej men bunad är inte sån, skönare. Alltså bunad är liksom ett högtidligt plagg. Du kan gå på slottsmiddag med bunad. Det är liksom den biten den där höjt, det är liksom nästan lite sån helige med bunaden. Det kan ju också bli lite sån farlig då, hvis det är ett hus, för att folk ska bo, folk ska på måte ha varme I badrumsgolvet sitt. De kan inte leva på 1890 måten sån 100%. Det är inte sån farmen eller en sån vad heter det anno, den typen ting sån såna och det tror jag på måte är en sån må det nästan vara då. Det kan inte vara, hvis med mindre man ska lägga ett museum, sån restaurera tillbaka vet jag Ole Bulls hem Lysøen, ikke sant? Det är sån konstnärhem som fortidsminneföreningen äger och som då önskar man ju liksom ha det sånt som det var när Ole Bull levde där för exempel. I en sån bytteklädningsdiskussion, ikke sant? Så tänker man att ja, det är otroligt mycket bättre att ha ny klädning än den gamla. Och så kan man tänka över det att den gamla klädningen då, den är handhövlet. Det är bord som är hövlet för hand och den moderna klädningen, den är ganska sån raskvuxna trär som är ganska sån porösa. De har inte den tyngden, de har inte den kvaliteten. Och det är bara en maskin som är saget dem, det är inte hövlet och det är kvist alla vägar. Och egentligen så kan man bara med byta någon bord I den gamla klädningen så må man kosta på sig då hövlade bord på den och liksom lappa den. Och så vill man då ha dessa materialen som man brukte för 150 år sedan. Det är ju faktiskt valt ut god kvalitet och det ska vara I många generationer. Den är idén om att det tror jag många gör med bunaden då att hvis det är en del som är slitt så tar du inte och köper en ny bunad. Du tänker då att okej okay, så är stacken den är helt frynsad nederst. Så tar du faktiskt och får laget en ny stack eller bara sätter på en flöjelskant nederst ingen som ser det. Min egen bunadskjorta när jag arbetade från farmor så var det bakerst I nacken så var det satt en lite sån häckle istället för den där hardanger som blonden för att farmen hade sliten ut så mycket bak I nacken då. Och sån och så bara hade hår över där så ingen som så det och så någon år senare så fick jag en ny bunadskjorta. Men den där respekten för de delarna som är där det upprinnelige, det som är igen, nu är det inte väldigt mycket, nu är faktiskt bara stacken som är igen av den bunaden som jag arvet av farmor när jag var 20 år gammal. Men den idén om att tingene ska vara längst möjligt, den tror jag är jättefin att överföra på byggningar. Det tror jag också miljön har väldigt gott av. Hvis vi tänker att vi byter inte ut all klädningen. Vi lappar lite grann. Vi byter inte ut alla vindarna. Vi reparerar dem. Kostar väldigt mycket, tar lång tid, vi går på kurs. Men det noe med den verdien I huset, den der merverdien ved de opprinnelige restene. Folk som driver med veteranbiler har jo dette her også helt sånn, du tar jo, altså originaldelene jo de som det stas med, du bytter bare det aller nødvendigste. Så den der ideen om merverdien ved det originale, den fin.
Det jo slik nå at når vi kommer oss inn på boligmarkedet, I hvert fall vi som bor I by, da, så jo ikke dette et hjem. Det et investeringsobjekt. Og da må man ofte pusse opp for å selge noen år senere, og så selger man noen år senere, og så blir man flinkere til å pusse opp og flinkere til å forstå hva markedet vil ha. Altså, det de færreste av oss som går rett på et hus som trenger bygningsvern for å skape et hjem. Så det blir en stor forskjell mellom dette med leiligheten som et investeringsobjekt og huset som et hjem.
Det er en stor, og det jo en av de tingene som litt sånn trist, men sånn det. Og det spriket mellom ideal og virkelighet, det vel noe som veldig mange av de som, særlig de som bor I byen, lever med. Sånn at, og det litt sånn viktig at vi ikke på en måte glemmer det helt. Og alle kan ikke bo I gamle, fantastiske, sånn Pippi Langstrømpe-villaer som de restaurerer til å bli på en måte et sånt nesten museum av et sånt eventyrhus. Det et ideal som mange I bygningsvernet på en måte ønsker seg. Men for de færreste, ikke minst de som yngre, da, så det helt utopisk. Og det en av grunnene til at jeg synes med fortidsminneforeningen, vi kjøper jo en del hus som vi har som kursarena. Da kan folk på en måte lære seg håndverket og leve ut den drømmen gjennom I hvert fall å på en måte jobbe med hus som veldig slitne og som blir veldig, veldig fine etter hvert. Selvfølgelig ikke privat eid, men at de blir offentlig tilgjengelige eller tilgjengelige for medlemmene våre. Det en ting som vi I fortidsminneforeningen går ut og begynner med nå. Det noe som heter Lys I gamle hus. Og det helt nytt. Det bare en pilot, men tror det blir veldig bra. Og det et sånt dating-nettsted for folk som søker gamle hus, og gamle hus som søker folk. Så det må dere sjekke ut, alle som hører på denne podden, og som har det på en måte en sånn drøm om et hus. Det blir jo da ikke midt I en storby med hus og tomtepriser, som til å få hjerteinfarkt av, og magesår. Men på sånne steder litt utenom Alfarvei, etter Rindalen, eller Rindalen, som jeg liker å kalle det. Et helt nydelig sted, kjempefint. Eller om det altså, det jo mange kommuner som sliter med fraflytning, og mange fine hus som trenger masse kjærlighet som står tomme. Og så det de som har lyst på det, enten som bolig eller som fritidsbolig. Da. Og koble de to tingene sammen, det vi prøver å få til I Lys I gamle hus-prosjekt. Det har vi hatt I ganske mange år nå, jeg tror det 7 år vi har hatt det på rad. Lys I gamle hus-dagen, og det dagen etter Lucia, så det veldig lett å huske, det 14. desember hvert år, så oppfordrer vi alle til å sette et sånt batteridrevet, brandsikkert lys I et hus som står tomt, et gammelt hus, og så ta bilder av det, og så poste det I sosiale medier med emneknaggen Lys I gamle hus. Det bare gå inn og se på det, så det helt nydelig. Og selvfølgelig mange folk som også tar huset sitt. Da. Det jo ikke, altså man må jo ha lov til å gå inn I det huset. Jeg har vært med på en sånn kampanje I Trondheim, hvor vi prøvde å redde en fantastisk murgård I jugendstil. Vi klarte det også, men da tok vi og... Det var faktisk politiet I Trondheim som hadde nøkkel, så de lånte oss nøklene, og så låste vi oss inn I 4 etasjer bygård, og så satte vi sånne IKEA-batteridrevne kubbelys I alle vinduene I den bygården. Og det så utrolig flott ut. Det ble veldig, veldig fint. Så det en av de sånne husredningsaksjonene som jeg synes har vært mest sånn artig å være med på. Og en ny måte å vise verdien av lys I vinduene og kjærlighet til gamle hus.
Jeg har faktisk hørt om det. 14. desember altså, da det lys I gamle hus. Jeg vet at du også har god peiling på Olav den Hellige. Hvordan kommer Hellig Olav til uttrykk I bunadene våre?
Det hadde jeg ikke forventet meg det hele tatt, det spørsmålet der. Det var en skikkelig skruball. på en måte så kan man jo si at det finnes jo mange kristne symboler i bunadene, og siden Olav den Hellige den som i hvert fall vi tenker på som kristningskongen I Norge, han ble jo den kristningskongen, så kan man jo si at på den måten så Olav den Hellige en vevd inn I veldig mange bunader. Der vi har for eksempel kors da, på broderier, eller på den søljen, den ene søljen på trønderbunaden, så har vi noe som heter Agnus Dei, Guds lam. Det en sånn stor rund sølje som man har festet foran på vesten. Og jeg sikker på at det mange tilsvarende sånn kristne symboler i veldig mange bunader. Kongekronen som Olav den Hellige blir avbildet med en sånn liljekrone, og det kan jo godt være at det en del brudekroner som låner uttrykket sitt fra den kongekronetypen som ble Olav den Helliges kongekrone på sånn 1200-tallet. Det tror jeg I hvert fall at det vil kanskje være det mest Olav den Hellige jeg tenker på med bunad.
Det noen penger å hente noen sted?
Kulturminnefondet jo fantastisk. Da. Det kan de også gå inn og se på. De også veldig aktive I sosiale medier og sånn. Men det masse, det mye penger, men det også veldig mange søkere. Og rundt omkring I landet så det også en del som lager kurs I søknadsskriving. Da. Kulturminnefondet deler ut penger, og de deler også ut penger til sånne rullende og seilende kulturminner for de som entusiaster. Og så det jo av og til at kommunen kan hjelpe, fylkeskommunen, og ikke minst hvis vi har fredet, eiendom, så jo selvfølgelig fylkeskommunen som du skal henvende deg til. Mm. Også I landbruket så det også egne støtteordninger for landbruksbygg som har kulturminnemessig verdi, så det jo et kjempetips. Løer og fjøs og sånn som står tomme, fordi at nå har man gått over til sånn samdriftsfjøs og alle disse tingene her. De en kategori kulturminner som lever et veldig, veldig farlig liv nå. Tenk deg hvor størselig kulturlandskapet blir, hvis du har bare våningshusene, og så kanskje et stabbur, kanskje en kårbolig, og så det store, I hvert fall for meg som sitter I Trøndelag, da, så de store røde låvene, gjerne med sånn fin sånn takkebord, sånn sveitserstil, sånn hvite sagtaket bortover. Det jo gjerne det som gjør at landskapet liksom blir det karakteristiske kulturlandskapet som mange av oss kjenner. Da. Så hvis alle de røde låvene forsvant, så ville det bli utrolig størselig. Alt kan jo ikke bevares. Det jo noe med å prøve å strekke disse parallellene litt grann, og få folk til å se på hus. Hvis man bare av og til tar de der bunadbrillene på, så tenker jeg at det kan. Hvis noen synes at det en bra ting, så blir jeg veldig glad.
Bunadspodden slutt for I dag. For mer bunad, følg facebook.com/minbunad eller instagram@minbunad. Bunadspodden var ved Unni Kvam. Musikk David Dondi. Foto Jan Alsaker. Grafisk design Magnus Rakeng. Lydstudio, klipping, produksjon og lyddesign Unni Kvam.
Vil du ha din annonse I Bunadspodden? Bunadspodden søker sponsor, støtte og annonsører. Vil du bidra til å sikre en ny sesong? Ta kontakt med min bunad på Instagram eller Facebook.